Takže dobrý večer, Ivo, ahoj.
Ahoj.
Já ti chci poděkovat, že jsi přijala pozvání do ženských obrazů a že jsi mě pozvala k sobě na statek na Výštici. Máte to tady moc pěkný. A ráda bych tě představila, ráda bych představila tvůj životní příběh a představila něco o tobě jako o ženě. Já vím o tobě, že ty jsi vlastně vystudovaná učitelka, je to tak?
Jo.
A jsi to nějakou dobu dělala, že?
Dělala.
A bavilo tě to?
Bavilo mě to, moc mě to bavilo.
Jo? Uh-huh. A ty jsi byla na základce?
Byla jsem nejdřív na gymplu a pak jsem byla na základce.
Uh-huh. A proč jsi to přestala dělat?
Já jsem si říkala, že až mě to přestane bavit, v tom smyslu, že až mě to přestane těšit, až se ráno podívám do zrcadla a řeknu si, chce se mi do té školy, nechce se mi do té školy, takže v tu chvíli přestanu. A učila jsem asi 7-8 let a potom opravdu tahleta chvíle nastala. A zároveň jsem dostala nabídku od svých kamarádů, abych šla dělat manažerku vzdělávacího střediska na Doubravce. A byla to pro mě v tu chvíli moc zajímavá nabídka, kterou jsem přijala.
Uhum. A na té Doubravce jsi byla taky nějakých pár let?
Na Doubravce jsem asi byla 4 nebo 5 let.
Uhum.
A moc mě to bavilo. Vlastně všechny věci, které jsem kdy v životě dělala, tak jsem dělala na 120-150%. A vždycky, když jsem tu energii ztrácela, tak buď přišel nějaký nový impuls a já jsem ji znova nabrala, a nebo se v mém životě objevila nějaká jiná další příležitost, které jsem řekla ano. A ono říct to ano, není jen tak říct ano, ono je to o té odvaze udělat to rozhodnutí, že tu změnu prostě udělám.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. No. To asi známe všichni, že udělat takovýhle zásadní rozhodnutí, to vyžaduje velkou odvahu. Jak to teda bylo, když jste se rozhodli, že si pořídíte ten statek?
Už když jsem byla velmi zkraje vdaná, tak jsme si s Marcelem, s mým mužem, říkali, že jednou, protože jsme oba dva byli instruktoři prázdninové školy a jezdili jsme na Lipnici a hrozně se nám to středisko líbilo, a říkali jsme si, jak by se nám líbilo, kdyby jsme někdy něco takového měli. A já už jsem měla vlastně od dětství tu vizi, měla jsem ten sen, že budu někdy bydlet na tom statku, na té samotě nebo na té hájovně a budu uprostřed přírody. Byla k tomu ještě dlouhá cesta, protože my jsme se ocitli vlastně ve Zvoli, kde jsme postavili přes hypotéku řadový dům a můj muž tam starostoval a zároveň dělal obchodního a marketingového ředitele. A já jsem učila nejdřív, ale to, co je důležitý, tak je to, že jsem vždycky na nějaký úrovni nebo v nějakým obsahu nebo objemu dělala nějakou dobrovolnickou činnost. Ať už to bylo na gymplu, když jsem studovala v Táboře, nebo potom v prázdninové škole Lipnice. Já říkám, že všechno, co jsem se naučila pro život, naučila jsem se v mateřské školce od svých babiček na tom statku a v prázdninové škole Lipnice. A pak, když jsme se vlastně přestěhovali do Zvole, tak jsem tam viděla obrovský prostor, co se týká práce pro komunitu. Takže já jsem tu dobrovolnickou činnost, kterou jsem do té doby věnovala prázdninovce jako instruktorka prázdninovky, tak jsem přetavila do té Zvole. Takže jsem tam dělala vedoucí školský, kulturní a sportovní komise a dělali jsme tam spoustu akcí. A vlastně tam jsem si uvědomila, jak je hrozně důležitý, aby každý z nás položil na tu společnou cestu nějaký kamínek toho dobrovolnictví pro to společenství, pro tu komunitu. pak se vlastně přihodilo, že nás ten život u té Prahy začal nám vadit. A začal nám vadit hlavně z toho důvodu, že jsme si uvědomili, jak komerčním způsobem života žijeme a že vlastně vyděláváme peníze na to, aby jsme bydleli u Prahy, aby jsme dvakrát do roka jeli na dovolenou. Uvědomila jsem si, kolik času strávíme tím, že dojíždíme do Prahy a kolik úsilí to stojí. A protože v té době už jsme založili Zemi ne zemi, a to je vlastně další kapitola, to je další kamen na té naší cestě, tak jsme zjistili, že je asi na čase, a nebyla to jenom moje vize, byla to vize i mého muže, kdy jsme si říkali, že někdy do budoucna bychom chtěli svoje vlastní středisko, nějaký prostor, kde bude lidem dobře, kde budeme moct dělat akce. Takže vlastně ten prostor začneme hledat. Ještě se asi vrátím k Zemi nezemi, jak vznikla Země nezemě. Spousta našich přátel, který měli malé děti, za náma chodilo, jestli bychom pro ně neudělali nějakou akci pro rodiny s dětma a jestli bychom neudělali tábory v létě pro jejich děti. Protože ví, že to umíme tohle dělat. A já jsem se tomu poměrně dlouho bránila, protože jsem věděla, že ve chvíli, kdy se do tohohle toho pustím, tak je to spousta času, spousta energie. A hlavně je to čas léta, kdy já jsem v té době měla svoje děti ještě poměrně malý a nechtěla jsem ty prázdniny, kdy jsem měla část dovolený a část jsem pracovala, tak investovat tady do tohohle toho. Ale ono se to samo začalo nějakým způsobem tvořit a ty situace a ty tábory nastávat a vlastně po dvou letech, kdy jsme to dělali jenom na dobrý slovo a pro přátelé a kamarády, tak jsme si řekli, že je na čase tomu dát nějakou formu a založili jsme Zemi nezemi. Hrozně dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak se to bude jmenovat a proč Země nezemě. Jednou z našich nejoblíbenějších knih, kterou jsme našim dětem četli, byl právě Petr Pan. A celý ten příběh nás fascinoval. Ten příběh má ještě jakoby další přidanou hodnotu, protože když Barry tohleto psal, tak veškerý autorský práva, který na ty knihy byly jeho, tak věnoval dětské nemocnici v Londýně. Takže to má obrovský přesah i jako po jeho smrti, protože stále ty peníze z těch knih, které vycházejí po celém světě, stále jdou tady na tuto dobrou věc.
A takže jste měli Zemi ne zemi, koupili jste statek na Výštici a bylo to tak jednoduchý?
Bylo to jen o té odvaze to rozhodnutí udělat, ale musím říct, že ve chvíli, kdy jsem měla zbalit ten vymazlený dům v té Zvoli, kde nám vůbec nic nechybělo, kdy si všichni kamarádi ťukali na hlavu, že jsme úplný magoři, že odcházíme od někud, kde nám vlastně vůbec nic nechybí, do absolutní nejistoty, kdy jsem si říkala, tyjo, a co když bude všechno špatně, najednou prostě všechno špatně. Co když někomu spadne taška na hlavu, co když k nám ty lidi nebudou jezdit, co když se jim tady nebude líbit, co když jim bude zima tady. No prostě všechno špatně a já jsem se úplně vysypala. A vysypala jsem se teda tak, že jsem přestala spát, ve 3 hodiny ráno jsem chodila zvracet a říkala jsem si, Ježíš Maria, co jsme udělali, co jsme provedli našim dětem, že jim bereme to zázemí, i když jsou ty děti vlastně dospělí a skoro dospělí. Jo. A v tu chvíli nastoupila moje kamarádka psychiatr a říká, ty máš normálně depresi. já ti něco napíšu. A já říkám, ne, nemám depresi, Kačenko. A ona říká, máš depresi, tak až usoudíš, že je ti tak zle, tak přijď. Takže ano, já jsem za 14 dnů, poté, co jsem 14 dnů nebo 3 neděle nespala, v noci jsem zvracela, tak jsem přišla s pláčem za Kačenko. Říkám, Kačenko, dej mi, mám depresi, prosím tě. A Kačenka mi napsala. A já jsem najednou všechno začala vidět růžově. Najednou nebyl nic problém. A vlastně jsme se přestěhovali na Výštici a bylo to jenom o tom, tady začít fungovat v tady a teď. A ve chvíli, kdy to nastalo, tak já jsem Káče volala a říkám, Káčo, dobrý, vysadíme to. A ona říká, počkej, musíš to brát aspoň 4 měsíce. Takže na Silvestra se za 3 neděle nebo za měsíc na to jsem jí volala znova a říká, Kačenko, vysazuju to. Takže jsem to vysadila a dobrý. Ale tady jsem si sahla na to, co to je bejt jako fakt v depresi a jak je ti fyzicky prostě strašně špatně. A že kdybych to věděla, takže bych nečekala ty 3 týdny. Že bych si o to řekla, vlastně o tu pomoc, že bych si řekla hned. A já jsem si pořád říkala, mám spoustu technik, kterýma si to jako vyřeším a tohle přece jakoby dám. Ale ta chemie toho těla se rozhodla, že je úplně někde jinde, že to prostě nedá, že potřebuje pomoc.
Víš, co mě jako ještě na tom vašem příběhu strašně zaujalo? Že vlastně to není jenom o tom, že vy jste tady udělali nějaký teda pěkný místo, kde se můžou dělat akce a školy v přírodě a takovýhle. Ale mně se na tom líbí, že vy jste vybudovali kolem toho i takovou komunitu. Jo? A já jsem viděla, že vy vlastně tady máte kolem sebe spoustu, asi řeknu, mladých děcek, jo, který tady dělají teďka ty tábory, vy to jenom organizujete nebo děláte tomu zabezpečení a vlastně o tyhle ty akce už se vám stará nová generace mladých lidí. A jak to vlastně děláte?
Tak, když jsme začali ty tábory dělat, tak nám pomáhly naše vlastní děti. Dělali jsme to s pár dalšími dospělými přáteli, kteří měli taky svoje vlastní děti. A to byl takovej základ. A naše děti, když dorůstaly, tak přivedly svoje kamarády. To je jedna věc. A druhá věc je, že když jsme ty tábory dělali, tak už jsme si z těch malých dětí, který k nám jezdili, tak jsme si vybírali budoucí prefekty. My jim neříkáme elévové, říkáme jim prefekti, protože jedním z našich prvních projektů pro děti byla Bradavická škola Čar a kouzel, takže otoť právě prefekti. No a některé ty děti, které tady teď s náma jsou, už jako instruktoři a jsou to vysokoškoláci nebo už dávno jako absolvovali vysokou školu, tak s náma právě začínali jako ty 8letý, 10letý děti, kteří k nám přijeli prostě na ten tábor. Je zajímavý, že když už to dítě v těch 10 na ten tábor přijede, tak už víš.
Aha, už to vidíš.
Už to vidíš.
Jasně.
Už to vidíš. Takže vlastně si ty dětská instruktory postupně vychováváme a vlastně od těch nejmenších dětí, od těch táborů, od těch 6 do nějakých 10 let, pak máme věkovou kategorii 10 až 14, pak máme 14 až 16 a pak máme středoškolskou kategorii kurz otevři a každý náš prefekt novej má povinnost absolvovat tady tenhle ten středoškolský kurz. A pokud ho absolvuje a je mu nabídnuta spolupráce, tak potom ho vlastně přijímáme do té komunity. My kromě těch běžných táborů děláme ještě jezdecký tábory, děláme takový moc hezký projekt z Babičiny zahrádky a z Dědovy kůlny, což jsou takový fajn prima prázdniny dětí na statku a hledání starých technik a starý moudrosti. A
Já tě mám spojenou s tou ženskou energií, jednak s tím, že opravdu jsi takový archetyp ženy, že vyjadřuješ prostě tu ženskost ve všech ohledech, aspoň mě to tak přijde. A hlavně mě přijde, že ji umíš i předávat, jo, těm svým holčinám. A zajímalo by mě, kde se to v tobě bere, nebo jaký máš na to recept, že vlastně působíš tak strašně žensky a...
To je ale taky velmi dlouhý příběh.
No, já si ho ráda poslechnu.
Když to vezmu od svého dětství, tak mě tohleto téma vždycky hrozně zajímalo. Mě strašně zajímala sexualita. Vždycky mě bavilo o tom číst, vždycky mě bavilo se o tom bavit. Moje maminka ze mě rostla, protože se červenala, když já jsem se jí ptala na některé věci jako osmileté děvčátko. A já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem měla tu první sexuální zkušenost milostnou moc hezkou. A já jsem tomu chlapci za to do dneška vděčná, protože já sexualitu opravdu od začátku, od prvopočátku svýho považuji za něco naprosto posvátného a nedotknutelného. A já jsem vlastně se za celou tu dobu, i když těch mužů jsem měla v životě několik, tak jsem se nikdy nespronevěřila svému vlastnímu tělu. A vždycky jsem se milovala s mužem, protože já jsem chtěla a chtěla jsem se dát. To považuji jako za naprosto zásadní a myslím si, že tyhle ty prvotní zkušenosti jsou pro to děvče strašně, strašně důležitý. Velmi brzy jsem se stala maminkou, vlastně už ve 20. Mm-hmm. A považovala jsem to, i když jsem studovala, tak jsem to považovala za něco naprosto jako samozřejmého. A pak jsem si samozřejmě taky dělala spoustu jako věcí. Jakože jsem začala zobat hormonální antikoncepci. Dala jsem si do těla nitro děložní tělísko. A prostě ta doba byla taková.
Jo.
Když se na to teď podívám zpětně, tak si říkám, co jsem sama sobě dělala. A tohle období, o kterým mluvím, to období té hormonální antikoncepce a toho nitroděložního tělíska, bych spojila s potlačením svého přirozeného ženství. Mm-hmm. Teď mě to takhle napadlo to říct, protože já jsem tehdy hodně nosila kalhoty v uvozovkách. Já jsem jela hrozně v mužských energiích. Myslela jsem si, že musím všechno stihnout, že musím všechno zvládnout, že všechny role, dokonalá matka, dokonalá hospodyně, dokonalá manažerka, dokonalá manželka, dokonalá všechno prostě stihnout na úkor sebe. Vlastně jsem v té době, když to vezmu zpětně, tak jsem se jako... Asi jsem jako se jako žena úplně nevnímala. Něco mi asi hrozně chybělo. Zajímavé je to, jak rychle to ty muži odhalí tohle. A jak rychle ten muž hledá někde jinde. V tu chvíli. A já musím říct, že jak říkáš teďko, že mě vidíš jako ženu a že to mám jinak, tak opravdu nastalo až po téhleté fázi, kdy jsem skončila s hormonální antikoncepcí, s nitroděložním tělískem a najednou jsem byla úplně jako wow. Já jsem zase najednou měla měsíčky. Já jsem najednou zase byla cyklická. Mm-hmm. Já jsem zase najednou prostě byla v úplně jiných emocích. Jo. A tam jsem si to začala jako hodně uvědomovat. Mně se vlastně hrozně líbí v té mojí ženské roli, když můžu být ta laskavá, vstřícná, chápající. A dělá mi to hrozně dobře. A v tomto smyslu jedu i tu komunikaci. A ve chvíli, kdy to nefunguje, tak ještě v rámci jako té mojí sukně, té ženské energie, řeknu ty věci napřímo. A když ani to nefunguje, tak já už v tu chvíli naprosto vědomě natahuju kalhoty a jsem drsná v tom smyslu, že řeknu natvrdo, jak to mám, včetně emocí a nebojím se svých emocí. Mm-hmm. Myslím si, že to vůbec jakoby není špatně. A nemám v tom třeba vůbec nic osobního vůči těm lidem. A to, jestli to vezmou, tak to už je jejich věc, ne moje.
Mm-hmm.
Jo. Všichni v sobě máme ženskou i mužskou energii a je jenom otázkou toho, jak to používáme a jak vědomě to používáme a v kterých těch energiích je nám dobře. A já říkám, a to platí pro partnerství, to platí v principu mužů a žen, to platí ve firmě, to platí vlastně všude. Nejsme tady proto, aby jsme si konkurovali, ale jsme tady proto, aby jsme se doplňovali. A mě to doplňování hrozně vyhovuje. Dělá mi to hrozně dobře a myslím si, že ve chvíli, kdy to zvědomíme, tak je to skvělý. Tak je to ta harmonie, kterou potřebujeme v podstatě všichni v životě.
Věk je relativní číslo, samozřejmě v jiné době to bylo jinak a sama na sobě jsem si vyzkoušela, že věk je opravdu jenom číslo, jo? Že můžeš v jeden moment být nějak stará a za pár let můžeš omládnout prostě o hromadu let. Jo? A stejný je to i s tím ženstvím. Jo? Myslím si, že prostě může být nějaká doba, kdy to ženství máš nějak potlačený a nezáří z tebe. A pak přijde doba, kdy to ženství prostě bryští. Mm-hmm. Jo? A není to závislý na věku. Jo? Mm-hmm. Je to prostě závislý na tom údobí té ženy a na tom, jak se cítí a jak je nastavená. No?
Ano, a pak si myslím, že je obrovsky jako důležitý ten vztah k sobě a ke své vlastní sexualitě.
Mm-hmm.
Protože já považuji sexuální energii za jednu z nejmocnějších energií na světě a když se v pohádkách říká, že láska i hory přenáší, tak fakt přenáší. Protože když se dostává ženě výživy i tady v tomto směru, tak pak kvete, no.
To jsi řekla moc pěkně. Já myslím, že to pochopí každý. Když už jsme narazili na tohle téma, já se zeptám, nebudu se ptát úplně jako osobně na tvojí výživu, ale já, když tě potkám, když jsem za váma občas přijedu a vidím tebe, a vidím Marcela a vidím, jaký máte jako pěkný vztah, to tak na mě působí. A samozřejmě vím, že součástí vztahu jsou i třeba různé rozmíšky, ale je potřeba je umět taky urovnávat. Jo? Ale vidím, jaký máte jako spolu hezký vztah. Tak si říkám, jaký je vlastně ten recept pro tu ženu, aby ona byla šťastná a i ten její partner byl šťastný. Jak to prostě udělat, aby to tak vypadalo tak hezky jako u vás?
No ono to fakt občas jako nevypadá úplně takhle hezky. Já si myslím, že od začátku, co s Marcelem jsme, a jsme spolu už 30 let jako manželé, tak u nás byla jedna zásadní věc a to je to, že jsme si vždycky, každý z nás, dělali to, co chceme. Že jsme každý měli to svoje, nemyslím jako to, co chceme, v tom smyslu, že by jeden nevěděl to, co dělá druhý. Ale Marcel měl svoje koníčky, já jsem měla svoje koníčky. Já jsem řekla, že jedu s kamarádkama, nebo jedu tam a jela jsem. Já jsem vlastně, u nás to bylo tak, že když se narodil Matěj, tak já jsem přerušila studium na rok a Marcel studoval, aby mohl dostudovat. A já jsem se potom vrátila na dálkový studium a studovala jsem já. Takže já jsem tím, že jsem dělala FTVS, tak mě čekaly třeba týdenní metodický kurzy, na který jsem musela odjet. Takže já jsem to roční dítě takhle předala tomu manželovi a odjela jsem. A on se prostě staral. A to, že jsme se o všechny věci doma vždycky dělili. Že jsme se dělili vlastně i o péči o děti, že jsme se dělili o péči o domácnost. A že to tak máme doteď. Že když já mám potřebu odjet, tak odjedu někam za něčím, co mi udělá radost, a když má potřebu odjet můj muž za něčím, jako třeba do Himalájí, kde se nabije a dělá mu to radost, tak prostě odjede. Druhá věc je, my jsme měli vždycky společní peníze. Takže v době, kdy jsme stavěli Zvoly, tak jsme měli měli jsme tu hypotéku, tak jsme měli na ledničce velký papír a tam jsme psali veškeré naše výdaje, co se týká, no všeho, i ten poslední rohlík jsme tam měli napsaný. Vždycky jsme se vlastně k tomu našemu společnému rodinnému rozpočtu chovali velmi zodpovědně. A tak je to pořád. Takže mít svoje, mít jako... Ta finanční stránka, myslím si, že byla jako taky hrozně důležitá v tomhletom. A pak jsme měli vždycky nějakou společnou vizi a společný projekt a společnou práci. Pak jsme se, co se týká našich profesí, když Marcel dělal obchodního marketingového ředitele a potom i když dělal toho starostu, tak si myslím, že já jako žena jsem ho velmi podporovala a zároveň, když já jsem měla nějakou práci, na který mi záleželo, tak jsem zároveň cítila jakoby velikou podporu ze strany mýho muže. Cítila jsem v něm i podporu, i co se týká mého koníčku, jako koní, když vlastně on byl ten, který mi pomohl splnit můj sen, protože věděl, že bych někdy chtěla začít jezdit na koních, ale byla to záležitost velmi drahá, když jsme bydleli u Prahy a já jsem od něj dostala, tuším k narozeninám, 10 jezdeckých lekcí. A když jsem za rok přišla s těma, samozřejmě to nezůstalo u 10 jezdeckých lekcí, ty jsem měla vyježděný během prvního měsíce. A pak jsem po roce, kdy už jsem jezdila, tak jsem za ním přišla s tím, že vlastně jsme vždycky chtěli to třetí dítě. A že teď je na to asi ten správný čas, protože mě bylo 35 a byli jsme zabezpečení, že jo. Vydělávali jsme, měli jsme kde bydlet, vlastně jsme byli hrozně happy. A Marcel mi na to řekl, ale když ty naši kluci už jsou tak velcí a nechceš si radši pořídit toho koně? Jsem říkala, aha. Takže vlastně mě podpořil i v tom, že jsme si koupili našeho prvního koně. No a samozřejmě jsme si prošli i velkýma krizema. A úplně vůbec to jako nebylo jednoduchý.
No, to je asi úplně normální, že krize nastávají, jo? Spíš je umění, jak se z nich dostat společně ven, jo?
Hele, už moje babička říkala, a neříkala to mně, říkala to tehdy mojí tetě, mladý, nebo někde se o tom prostě bavilo v nějakým ženským kruhu, kdy já jsem se tam k tomu přichomejtla jako malý děvčátko. A ona říkala, děvenko, nevěra, to není důvod k rozvodu. Důležitý je, za kterou ženou se ten muž vrací, ne za kterou běhá. A i mně se tohle přihodilo. A se sakramensky to jako bolelo. Ale já jsem si v tu chvíli vlastně říkala, co mi... proč bych jako měla odcházet? Já jsem v tu chvíli byla s mužem, kterýho mám ráda, se kterým vycházím, se kterým vychovávám děti a to, že vlastně jako někde šlápnul vedle, tak i když to nebylo úplně jakoby jednoduchý se s tím jako vyrovnat, tak jsme to nějakým způsobem prostě dali, jo. No a jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Sešlo se mnoho let s mnoha lety a v době, kdy jsem přestala brát tu hormonální antikoncepci a zbavila jsem se toho nitroděložního těliska a najednou jsem byla ta cyklická žena, wow. No tak i mně se přihodilo a já už říkám, nikdy neříkej prostě jako nikdy. Jo, a jsou prostě věci, které neovlivníš a které ti do toho života přijdou a já si v tuhletu už, teď už si myslím, že to vůbec není špatně. Že je to otázka nějakého vývoje a že tě to, že vlastně ve chvíli, kdy si to zpracuješ ty věci, takže tě to může posunout. A možná se potom nekoukáš už na to okolí tak přísně.
Já jsem třeba od tebe slyšela spoustu takových jako zajímavých rad, který dáváš jak teda těm svým mladým instruktorkám, tak i všude možně. Třeba jsem od tebe slyšela krásnou radu, jak poznáš, jestli ti to s chlapem bude fungovat.
Já, no.
Řekneš to?
No, říkám těm děvčatům 13letým a výš, který se začínají poohlížet po těch chlapcích, říkám, holky, nikam nespěchejte, ale testujte, jak ty kluci líbají. Protože ve chvíli, kdy se ti s tím chlapcem líbí, jak se líbá, a prolíbala by si s ním hodiny, tak jo. A jakmile to tam přes to líbání jako nemní, tak jdi od toho.
Musím říct, že máš pravdu.
A teď už existuje spousta odborných knih a mouder, který vychází opravdu v celé řadě knih a tam už je to i vědecky dokázané. Co se týká chemie, co se týká nervových zakončení úst a jak jsou ústa propojený přes čakerní systém vlastně s naší vagínou, já říkám frndou, boženkou, kačenkou, všichni tomu nějak říkáme. Každá, když jsme byli malá, tak tohleto báječné místo bylo nějak pojmenované. A já si myslím, že je strašně důležitý, aby si žena sama sebe vážila a vážila si přesně tady tohohle toho místa, toho luna, ze kterého jsme vlastně všichni vzešli a říkám, že je to místo rození dětí a místo rozkoše. A takže když někdo o někom řekne, to je ale píča, tak já říkám, pozor, píče je tohleto báječné, skvělé, úžasné místo.
Jo. Neví, o čem mluví.
Neví, o čem mluví.
Proto to říkají především muži.
No a to jsme u toho, jak všichni teďko žehrají na to, jak si muži neváží žen a tak dále, ale myslím si, že je to záležitostí hlavně žen, jestli si nás budou muži vážit. Jo, samozřejmě je to i o výchově těch mužů, aby k tomu byli vedeni. Ale pokud si žena sama sebe neváží, tak nemůže chtít to, aby si ji vážil muž.
Jak k tomu dospěje, že si sama sebe začne vážit?
No. Vlastně, jak jsem už zmiňovala, po té době té hormonální antikoncepce a nitroděložních tělísek, kdy jsem objevila znovu svoji cykličnost, tak já jsem najednou nevěděla, co se sebou. To jsem lítala nahoru a dolů. Já jsem si nevěděla rady se svými emocemi. A říkala jsem si, hrozně mě lákala Kréta. Mm-hmm. A věděla jsem, jak obrovskou historii, pradávnou historii, ta Kréta, co se týká ženství, má. A říkala jsem si, že bych tam hrozně ráda jela s nějakou ženskou skupinou. A začala jsem pátrat a objevila jsem tehdy výpravu ženskou na Krétu s psycholožkou Katkou Kramolišovou, se kterou jsem tam odjela a s další skupinou žen. A já jsem zjistila, že Kréta je moje druhé doma. A obecně ta historie Kréty a minojské civilizace a to, jakým způsobem to tam fungovalo. A díky vlastní Katce, která dělala projekt s Lily, kněžky, tak jsem se přihlásila tady do tohoto projektu. Byl to roční kurz, kde jsme absolvovali 5 víkendů. Každý ten víkend byl věnován jinému archetypu, takže archetyp dívky, milenky, matky a stařeny. A zvědomit si všechny ty věci, které vím, a poskládat si je a prožít si to vlastně znova, tak to pro mě byl jakoby obrovský posun. Zároveň je tam návrat k těm pradávným a moudrým rituálům, k té starodávné moudrosti, kterou my teďko všichni znova objevujeme, byť ji všichni máme v té genetické paměti. Mm-hmm. A stačí se na ní jenom rozpomenout a zvědomit si ji. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem se potkala s projektem Mokoši, mezigeneračního setkávání žen, které bylo na té mojí cestě taky hodně důležitý. A pak to byla taky celá řada knih a literatury, které tady vidíš v knihovně a které ti skládají ty pucle, všechny ty pucle do toho příběhu. Ale bez toho, aniž by si to pustila sama k sobě a do těla, tak je to jenom teorie. Mm-hmm. Vlastně potřebuješ to žít. A ještě mě napadá jedna zásadní věc. A to si myslím, že je hodně důležitý. A to je, že jsem se před lety potkala s cestou podle Brandon Base. A absolvovala jsem vlastně základní výcvik toho.
Co to je?
Brandon Base. Brandon Base je psychoterapeutka světově známá, která je autorkou knih Cesta pro děti, Svoboda a ta čtvrtá, nevím teďko, mám ji tady v knihovně, teď mi to nepřipadá na jazyk. Je to o tom, že každý z nás máme nějaký problémy. Je to o psychosomatice. A je to o změně buněční paměti psychoterapií a myšlenkou. A ve chvíli, kdy ty seš schopná změnit svoji buněčnou paměť myšlenkou, tak si vlastně vyřešíš spoustu svých psychosomatických i fyzických problémů. Jo. A je tam popsaná spousta technik, které já třeba používám i v práci s dětmi.
Takže, co třeba ty... Zkus nějaký příklad.
Hele, tam je toho s těma dětma, myslíš?
No, třeba.
Třeba báječná technika nafukování balónku, kdy každé to dítě má nějaké obavy, nějaké strachy, ale všichni máme někde ten zdroj, jakým způsobem se s tím vypořádat. A když ty děti na to dobře navedeš, nějakým příběhem, nějakou pohádkou, tak oni si můžou nafouknout sami sobě, nejdřív jim ho nafoukneš třeba ty ten balonek, který potřebujou. Takže balonek, který je plný sebedůvěry, odvahy a tak dále. A oni už si potom to jsou schopní řešit sami, no. Aha. A nafukovat sami.
To je dobrý. No. Já když tě poslouchám, tak mně přijde, že ty jsi vlastně splnila nebo dosáhla skoro všeho, co jsi jako chtěla, nebo co jsi tak jako si mohla vymyslet.
Jo.
Zajímalo by mě, jestli je nějaká věc, kterou jsi ještě nesplnila, nebo jestli lituješ něčeho, co jsi neudělala.
No, lituju. Jedna věc, kterou lituju, ale úplně nevím, jestli jako tady o tom chci mluvit. Jo? Já to tady povím a... ty víš, že před 2 lety se v naší rodině stala velká tragédie, že to bylo neskutečně bolestivý a že jo, čas je jako báječný léčitel, ale dalo to strašně jakoby práce sama na sobě a vůbec v naší rodině, aby jsme to nějakým způsobem překonali. A já jsem v té době, kdy jsem s tím mohla ještě něco udělat a nějakým způsobem se snažit tomu předejít, i když jsem se snažila, dělala jsem všechny možné věci, tak jsem mohla udělat ještě pár drsných věcí a ty jsem neudělala, protože jsem se bála narušení vztahu, blízkých vztahů vlastně v rámci rodiny a bála jsem se, abych je nepoškodila víc, než jsou poškozený. Takže ano, teď, když se na to dívám zpětně, tak jsem měla být v tomhletom směru jako mnohem drsnější. Ale prostě nikdy nevíš. Všechny ty věci ukáže čas, proč se to tak jako stalo.
Ano.
A proč se to třeba muselo prostě stát. Napadá mě jedna zásadní a důležitá věc, kterou jsem používala zase. V dětství jsem to používala. Teď se na to dělají kurzy a všichni se v tom jako vzdělávají. Dělali se na to workshopy a semináře a tak. A to jsou ty vize. A já ve chvíli, kdy jsem vždycky nějakou vizi měla, tak já jsem se do té vize i emočně dostala. To znamená, že si představíš, jak to bude a jak se v tom budeš cítit. Takže ve chvíli, kdy tohle to máš a cítíš se v tom skvěle, tak vlastně už nebrání nic tomu, aby si k tomu šla.
Jo, to dává smysl. Jednou jsme se bavili o ženských prsách, jak jsou pro ženu strašně důležitý. Ale ty jsi k tomu měla takový jako moudrý poznámky.
Myslíš moje báječné kozy.
Tak.
Hele, když si vzpomenu na to, když mi začaly růst, já jsem se za to vůbec nestyděla. Já jsem si vlastně vždycky hýčkala. Já jsem třeba šla spát a ňuchněla jsem se s nima. Normálně jsem si je hladila. A hodně jsem, už tehdy jsem vlastně hodně chodila bez podprsenky. A oni mi potom teda hodně narostly. Fakt jako jsem měla regulární 4, 5. Vždycky, když jsem dobíhala do cíle, tak si kamarádi dělali legraci, že nejdřív dobíhají do cíle moje kozy, potom teprve dobíhá do cíle i včas. Já navíc samozřejmě po té, co jsem přečetla spoustu těch moudrých knih, tak já už teď vím, jak jsou propojený energeticky s ústy, vlastně s lunem a jak jsou pro ženu důležitý.
Jak jsou pro ženu důležitý?
Aha, jsou. No a já ti normálně regulárně se ti přiznám, že každé ráno, když vstávám a sundávám noční košilku, tak se podívám na své prsa, poňuchňám si je a říkám jim, vy jste tak krásný. A bez podprsenky, ano. Protože tady máme svaly a když tam dáváme tu podprsenku, tak samozřejmě ty svaly ochabujeme. Takže co můžeme, choďme bez podprsenky. To chtěla mít doma. Jako hezký se svým mužem v té posteli při tom milování. A teď mi tam pořád něco chybělo. A znáš ty 3 důvody nevěry? Říká se, že nevěra je buď útěk, doplnění, anebo zábava. Podle mě všechny tyhle ty 3 faktory tam nějakým způsobem figurují. Mě tam do toho dobíhá ještě jakoby další faktor, a to je nějaký duchovní posun. A teď já jsem ten duchovní posun chtěla mít i se svým vlastním mužem. a nic. Mm-hmm. A teď jsem říkala, ty, co já budu dělat? A on byl k tomu takový, jako si myslel, že je všechno jako OK, všechno jako v pořádku, co bych jako chtěla. A objevila se na trhu kniha, která se jmenuje Vědomé milování. Mm-hmm. A já než jsem odjížděla na holčičí dovolenou na Krétu, ale až na tu druhou, anebo někam jinam, nevím, tak jsem mu ji nechala na nočním stolku. A vrátila jsem se domů a on měl přečteno a ty věci začal používat. Tak to bylo pro mě jakoby milé překvapení a další posun jako v našem vztahu. Jo, a potom taky jsem mu přinesla návod na ženy. Mm-hmm. A ten taky nastudoval. U toho se docela bavil. Mm-hmm. Takže to si myslím, že nám taky pomohlo. A samozřejmě, když jsem začala být cyklická, jak už jsem říkala, tak nemohlo na naší ledničce chybět kalendář, který jsem takhle otáčela. A pak Marcel říká jednou, co ti je? Ty jsi úplně hrozná. Co mám s tebou jako dělat? Teď se na sebe jako podívej, co tady děláš. Jako podívej se, jak z tebe jako ta agresivita jako stříká. A náš Honza, který byl zrovna doma, mu povídá, tati, prosím tě, jdi se podívat na tu ledničku, kde je otočený ten kalendář. Takže si myslím, že je dost zásadní, že ty muži se taky vzdělají a objeví tu ženskou cykličnost a to, že ta žena je v každé fázi toho cyklu jiná. A když tohle to ten muž objeví a začne to respektovat, tak si myslím, že u nás to teda ohromně zafungovalo. Mm-hmm. I co se týká té harmonie, jak jsi říkala, jak, že ti to přijde, že jako jsme v pohodě. No jo, jenomže potom ještě jako samozřejmě se objeví jako další věc a to jsou přechodové záležitosti, mm-hmm. že? A to je jako další kapitolka. Hele, mě začaly přicházet ve chvíli, kdy jsem si užívala cykličnosti a říkala jsem si, jak je to úžasné, báječné, skvělé. Tak najednou mi ty přechodové záležitosti začaly přicházet a já jsem z toho byla úplně hotová. Jako že najednou ten zázrak té menstruace najednou nebudu mít, kdy jsem se ho fakt jako užívala. A to bylo docela jako ještě v pohodě. Potom se objevilo takový to, jako že najednou jsem měla nával, najednou jsem se prostě někde spotila, udělalo se mi prostě strašný horko, blbě se mi dejchalo, v noci jsem se začala potit. Ty vole, takhle to jako vypadá. No a řešila jsem to hodně bylinkama, řešila jsem to hodně maleníkem, kontryhelem, kotvičníkem. Uh-huh. No a pak jsem to řešila takovýma speciálníma bylinejma vložkama, kdy, jinde se to jmenuje, kdy moje fyzioterapeutka mi říkala, hele, protože už jsem je znala, já jsem je používala, vždycky, když jsem jela na nějakou třeba dlouhou cestu a řídila jsem, tak jsem si tu energetickou vložku vzala a hrozně mi to pomáhalo a ona říká, tak hele, teďko začneš tenhle ten týden si budeš dávat tyhlety na noc, druhý týden si budeš dávat tyhlety, třetí týden tyhlety a pak až do konce jako tyhlety a garantuju ti, že do měsíce dostaneš měsíčky. A zajímavé bylo to, že já jsem po 14 dnech tady téhleté vložkové terapie jsem se přestala v noci potit, přestala jsem mít návaly a normálně po 30 dnech jsem ty měsíčky jako zase dostala. No. A samozřejmě to, že seš v takovýmhle období, tak je náročný pro tvoje okolí. A to jsme měli taky takový jako náročný období, než vlastně to okolí pochopilo a přijalo, co se se mnou děje. A že můj muž velmi respektuje to, že potřebuji odpočívat. Mm-hmm. Že se fakt potřebuji vyspat. Mm-hmm. To je jako pro mě alfa a omega, se fakt vyspat dobře. Mm-hmm. Jo.
Tak jo, Ivo, díky moc. Bylo to moc příjemný povídání.
Já ti děkuju.